Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Dərsliklər niyə bu vəziyyətdədir, yoxsa hər şey yaxşıdır? Dərsliklərdə vulqar ifadələr, vulqar sözlər. Təhsil Nazirliyinin Tədris Resursları Şöbəsinin müdür mavini Əsgər Quliyev suallarımıza cavab verir. Azadlıq Live-da günün sualı, adam bıçaqlayana 3 il şərti cəza, bəlkə general oğludur ona görə. Bu cavablarınızı Facebook-da yaza bilərsiniz. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanda nursuzluğu təbliğ eləməkdə şübhəli bilinən Türkiyə vətəndaşları ölkədən deportasiya olunub. APA-nın məlumatına görə Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə Türkiyə vətəndaşları Sunkur, Nurullah və Şenol Miqdad dini etiqad azadlığı haqqında qanunu pozma ittihamı ilə 2000 manat cərimələnib. Həmçinin məhkəmə onların ölkədən deportasiya olunması barədə qərar qəbul edib və qərar icra olunub. Bundan başqa 5 Azərbaycan vətəndaşı da eyni ittiham eyni işlə bağlı hər biri 1500 manat məbləğində cərimə olunub. MTN və polis əməkdaşları sentyabrın 19-da Yasamal rayonunda Mübariz Əsədova məxsus evdə axtarış apararkən nursuzluğu təbliğ eləməkdə şübhəli bilinən 85 nəfəri saxlamışdılar. Axtarış zamanı evdən 3000 qadağan edilmiş dini ədəbiyyat çıxmışdı. ATƏT-in Parlament Asambleyası da Azərbaycana müşahidəçi missiyası göndərməyəcəyini bəyan edib.
ATƏT-in Parlament Asambleyası Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinə müşahidəçi göndərməyəcək. Bunu Parlament Asambleyasının prezidenti İlka Kaneyevra bəyan edib. Kaneyevra Parlament Asambleyası Daimi Komitəsinin ötən həftə Ulanbatırda keçirilən iclasında bildirib ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun qərarına uyğun olaraq belə bir addım atıb. Azərbaycan hökuməti ənənəvi tərəfdaşımız olan Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun işinə məhdudiyyətlər qoyub. Nəticədə büro Azərbaycanda nəzərdə tutulan müşahidəçi missiyasını ləğv etməli olub. Hesab edirəm ki, bizim çox vacib və yaxın tərəfdaşımız olan bu qurum seçkiləri müşahidə edə bilmirsə, onda biz də bu seçkini müşahidə etməyəcəyik, deyə o vurğulayıb. Azərbaycanda növbəti parlament seçkisi noyabrın 1-də keçiriləcək.
Qeyd edək ki, bir daha ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu bundan əvvəl Azərbaycana müşahidəçi göndərməkdən imtina eləyib və buna səbəb isə Azərbaycan hökumətinin müşahidəçilərin sayını məhdudlaşdırması olub. 2017-ci ildə Bakıda keçiriləcək 4-cü İslam Həmrəylik Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin 1-ci iclası keçirilib. İclası Prezident İlham Əliyev sədrliyi eləyib. Prezident oyunların həm bütün dünya, həm də İslam aləmi üçün əhəmiyyətindən danışıb və bu idman tədbirinin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün Azərbaycanın əlindən gələni edəcəyini bildirib. Prezident Azərbaycanın müstəqil siyasət yürütdüyünü və sürətlə inkişaf edən ölkə olduğunu, gələcəkdə bu cür bayramların daha çox olacağını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Prezident bir neçə gün bundan əvvəl oyunların Təşkilat Komitəsinin yaradılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb və komitəyə rəhbərlik Mehriban Əliyevaya həvalə olunub. Mehriban Əliyeva iclasda ilkin hazırlıq işləri barədə məlumat verib. Sentyabrın 23-də Moskvada 10 ildir ki, bərpa olunan məscidin açılışı olub. Açılış mərasimində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Qazaxıstan və Fələstin prezidentləri, habelə digər müsəlman ölkələrinin rəsmiləri iştirak ediblər. Mərasimdə ABŞ-ın Rusiyadakı səfiri John Taft də iştirak edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bunun Avropada ən böyük məscid olduğunu deyib.
Это большое событие для российских мусульман. Одна из
Bu Rusiya müsəlmanları üçün böyük hadisədir. Moskvada ən qədim məscidlərdən biri tarixi yerində bərpa olunub. Bu Avropada ən böyük məscidə çevrildi və sözsüz yeni, müasir və gözəl bir forma aldı.
И обрела безусловно новый, современный, великолепный вид.
Vladimir Putin qeyd edək ki, məscidin ərazisi bərpa işlərindən sonra 19 min kvadrat metrdir və burada eyni vaxtda 10 min adam ibadət edə bilər. Avropa Şurasının sədri Donald Tusk Avropa Birliyi ölkələrini birləşməyə və birliyin növbətənkənar bugünkü iclasında miqrat böhranını həll etməyə çağırıb. Donald Tusk Avropa Birliyi ölkələrinin prezidentləri və baş nazirlərinə yazdığı məktubda bildirir ki, bir-birimizi hansısa məsələlərdə günahlandıra bilmək üçün uzun siyahı var, amma bu ümumi həll tapmaqda bizə kömək etməyəcək. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri sentyabrın 20-sində Brüsseldə Avropadakı qaçqın böhranını müzakirə edəcəklər. Birliyin daxili işlər nazirləri sentyabrın 22-sində yaxın 2 il ərzində daha 120 min qaçqının yerləşdirilməsi qəbulu ilə bağlı razılıq əldə ediblər, amma Çexiya, Slovakiya, Macaristan və Rumuniya qaçqınların qəbulu ilə bağlı məcburi kvotaya qarşı çıxıblar. Finlandiya isə bir tərəf qalıb. Slovakiyanın baş naziri Robert Fico bildirib ki, nə qədər ki bu vəzifədədir, kvotanı qəbul eləməyəcək. Təkcə bu il Avropaya 500 mindən çox qaçqın gəlib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Sosial şəbəkələrdə son günlər ən çox müzakirə olunan mövzu yəqin ki, dərsliklərdə vulqar sözlərdir, ifadələrdir, küçə danışığıdır. Bu ümumiyyətlə düzgündürmü? Bəlkə elə belə də olmalıdır. Təhsil Nazirliyinin Tədris Resursları Şöbəsinin müdür müavini Əsgər Quliyev sosial şəbəkələrdə yer alan tənqidlərə münasibət bildirib. O deyib ki, ümumiyyətlə səhv fikir formalaşıb ki, ədəbiyyatla Azərbaycan dili sintez olunmalıdır. Sovet dövründə elmin əsaslarını gündəmə gətirmişdilər. Bugün isə nitq fəaliyyətinin öyrədilməsini şagirdə aşılamağı hədəf seçmişik. Əsgər Quliyev radiomuza tənqidlərlə bağlı nələri dedi?
Vaxtı ilə belə idi. Proqram belə qurulurdu ki, deyək ki, Sabirin Gəzəl Ayaz günləri ilə başlayırdı ana dili, ondan sonra Abdullah Şaiqin Alabula Boz Keçi ilə, yaxud Pişik şeiri ilə və s. və ilaxır. Nədir, Məstan Xoruz şeiri ilə başlanırdı. O dövrü artıq keçibdir. İndi dünya dəyişibdir. İndi məktəbə deyək ki, mütləq uşağa gəlcələ nədir, Xoruz baba şeirini əzbərlətmək dövrü keçib. Daha ala-bula boz keçi ilə uşağa heç nə verə bilmərik, da zaman dəyişibdir. Təbii ki, onun yaxşı vətən şeirləri var, vətənlə bağlı şeirləri var, Sabirin nədir, oxumağa çağırışla bağlı şeirləri var. Onlar hamısı gedir, indi kim onu görə bilmirsə çox təəssüf. Biz proqramda yazılmır ki, mütləq filan şairin əsərindən istifadə eləməlisən. İndi proqramda, kuruqlumda standart verilir ki, birinci sinifin şagirdi ilin sonunda oxumaq sahəsində hansı vərdişlərə, bacarıqlara yiyələnməlidir, yazmaq sahəsində hansı vərdişlərə yiyələnməlidir, dinləyib danışmada hansına və yaxud özü müstəqil şəkildə fikir yürütməkdə hansı standarta. Bu standarta uyğun da müəllif mətnlər seçir, düşündürücü mətnlər seçir. Onun üçün də ola bilər Sabir də olsun, ola bilər Müşfiq də olsun, ola bilər heç biri olmasın, başqa bir şair olsun. O yanı indi bu saat bəri başdan müəllifə zorla dedirtmək mümkün deyil ki, sən mütləq filan şeiri. Hansı şeir düşündürücüdür, hansı şeir əxlaqı mövzudadır, o təbii ki, onlardan istifadə olunur. O ki, qaldı ədəbiyyat tarix hissəsi. 10-cu, 11-ci sinifinə, indi gələcəkdə 11-12-ci sinif olacaq. O mərhələdə, artıq ədəbiyyat tarixi öyrənilən mərhələdə, o siz dediyiniz klassiklərin hamısı ardıcıllıqla, Dədə Qorquddan üzüb yana, Nizami Gəncəv daxil olmaqla, Xətayidir, ondan sonra Nəsimidir, Füzulidir, Vaqifdir, 19-cu əsrdən Mirzə Fətəli Axundzadədir, Seyid Əzimdir və s. 20-ci əsrdən Sabir və Mirzə Cəlil Üzükbəri Səməd Vurğun da daxil olmaqla. Yəni, heç kəs də ona şübhə ola bilməz. Yəni, bu sistem belə. Biz yanvar ayından sonra elan verəcəyik 10-cu sinifinin dərsliyinin hazırlanmasının yeni dərslik. Yəni, o köhnə proqram əsasında, 90-cı illərin proqram əsasında hazırlanmış dərslikdir. Bu proqramda ümumişlək sözlərlə və ümumişlək olmayan sözlər adlı mövzu var. O mövzunun içərisində ümumi işlək sözlərlə yanaşı, həm də dildə az işlənən və bəz işlənməsi yasaq olan sözlər haqqında da şagirdə məlumat vermək standartı var. Bununla bağlı müəlliflərin o izahatını siz diqqətlə oxusanız görərsiniz ki, yazırlar ki, bu sözlər dildə çox işlədilməyən nalayiq sözlərdir. Nalayiq, yəni layiq olmayan sözlərdir. Və bu sözlər adətən elə mətnindən oxuyun, baxın diqqətlə. Mətnində yazılır ki, adətən bədii əsərlərin dilində obrazların xarakterini açmaq üçün verilən bir priyomdur. Bu ədəbiyyat ədəbiyyatşünaslıqda, yəni ədəbiyyat nəzəriyyəsində orta məktəbdə keçilən orada da öyrədilir, Azərbaycan dil dərsliyində də öyrədilir və oradan nümunə olaraq İlyas Əfəndiyevin və İsmail Şıxlının Dəli Kür romanından misallar verilib. Orada yəni heç bir uşağın əxlaqına nəyəsə zidd olası bir şey yoxdur. Sadəcə bədii əsərdən nümunə verilibdir ki, obrazın xarakterini, o İsmail Şıxlının sözü deyil, o Cahandar Ağanın dilindən çıxan, onun xarakterini müəyyənləşdirən sözlərdir. Yəni onun kobudluğunu, ondan sonra qarşıdakı tərəfi dinləməmək, onu eşitməmək, öz iddiasını zorla başqasına qəbul edirmək iddialarını ifadə edən bir priyomdur. Bu dilimizdə işlənir. Bunu biz istəsək də, istəməsək də dildə var. Şagird də bunun mahiyyətini bilməli ki, bu nə üçün bədii əsərə gətirilir. Azərbaycan, 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 3-4 roman əgər ədəb tarixə düşəcəksə, onlardan birincisi elə İsmail Şıxlının Dəli Kür romanı. Yəni, İsmail Şıxlı kimi yüksək ziyalıq, mənəviyyatlı bir adamın əsərinə o cür başqa gözlə baxmaq, o mən hesab edirəm ki, bu məsələnin mahiyyətini düzgün anlamamaqdan irəli gələn şeydir. O sosial şəbəkələrdə orada söhbət İsmail Şıxlının əsərindən nə də Azərbaycan dil dərsliyindəki nöqsanından getmir. O kitabın müəllifləri üçü də tanınmış adamdır. Akademiyanın həqq üzvü Tofiq Hacıyevdir, professor türkoloqdur. Azərbaycan dil tarixi mütəxəssisidir, indi dilçilik institutunun da direktorudur akademiyanın. İkinci müəllif Nizami Cəfərov da akademiyanın müxbir üzvüdür, Atatürk Mərkəzinin direktorudur, Milli Məclisin komitə sədridir, deputatdır və s. Üçüncü müəllif Azərbaycan televiziyasının uzun illər, bir 10 ildən artıq sədri olmuş o şirkətin deputat, həm də professor çox tanınmış təhsil təşkilatçısıdır, Nizami Xudiyevdir. Yəni, bu insanlar heç vaxtı uşaqların mənəviyyatına mənfi təsir edən heç bir şeyi məktəbə dərsliyə gətirməzlər. Onu heç o iddiada da olmazlar. Sadəcə o bədii əsərin də işlənən bir priyomdur. Bunu da dil, Azərbaycan dilində işlənən sözlərə aid ki, standart var. O standartda həm uşaqlar ümumi işlək sözləri, həm də ümumi işlək olmayan sözləri bilməlidir. Bu mənada onu ora gətiriblər və izahatından da görünür ki, onlar deyir ki, bu yalnız adətən bədii əsərdə olur. Yəni, adi danışıqda bunlardan istifadə etmək olmaz. Deməli, Azərbaycan Respublikasının satın almalar haqqında qanunu var. Həmin qanuna görə müəyyən məbləğ vəsait ayrılan hər hansı bir işə mütləq müsabiqə yaxud tender keçirməlidir. Tender Avropa dillərindədir, biz müsabiqə deyirik, ya tender deyirik. Və o tenderdə nazirlik dərslikləri, hansı dərslik çap olunacaq, hansı lotlar üzrə, nə qədər tirajda, ölçüsü nə qədər olacaq, kitabın böyüklüyü, ondan sonra həcmi, bunlar haqqında elan verir, satın almalar agentliyi ilə razılaşdırmaqla. Və bu elandan sonra müvafiq nəşriyyatlar müraciət edir və ərizə ilə müraciət edir ki, mən deyək ki, 2 lot üzrə dərslik yazmaq iddiasındayım. Və ona aid sənədləri, o şərtlər toplusunu qəbul edir. Sonra müəllifi özü seçir. Nəşriyyat özü axtarır, müəllif tapır. Müəlliflə bir yerdə işləyirlər. Müəyyən müddət kötenlərin şərtlər toplusunda verilibdir. O müddət bir şərt çatandan sonra hazırladığı dərslik maketini qapalı zərfdə Təhsil Nazirliyinin müvafiq komissiyasına təqdim edir. Və o komissiya o iddiaçıların iştirakı ilə həmin zərfi açır, bəlli olur ki, deyək ki, bir nəşriyyat 4 dərslik yazıb verib, maketlərini verib. Ancaq dərslikdə müəllifin adı olmur, o konfidensial olur. O dərslik əlyazması kodlaşdırılır və bizim Nazirliyin dərslikləri qiymətləndirmə şurasına verilir. Orada ekspertizadan keçəndən sonra digər ali məktəblərdə müvafiq kafedralara rəyə və biz də tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına ekspertizaya göndəririk. Ekspertizanın rəyləri hamısı alınandan sonra qiymətləndirmə əsasında toplanır, onların qiymətləri toplanılır, ümumi rəyə gəlinir ki, bu dərslik bu qədər bal toplayıb, bu dərslik bu qədər. Keçid bal da 112 bal keçid balı hesab olunur, 100 mümkün 40 baldan. Və orada keçid balını toplayan dərsliklərə deyilir ki, bu dərslik qalib elan olunur. 1 nömrəli, 2 nömrəli, 5 nömrəli və s. Ondan sonra nəşriyyatlara müraciət olunur ki, dərsliyin müəlliflərini verin ki, dərsliklərə nazirlik tərəfindən qrif verilsin. Ondan sonra nəticə bəlli olur ki, bu dərsliyin müəllifi kimdir? Yəni, Təhsil Nazirliyi dərsliyin müəllifini seçməkdə heç bir iştirak eləmir, yəni bu məsələyə müdaxilə eləmir. Bu, mövcud qanunvericiliyə görə iddiaçılar tərəfindən, yəni nəşriyyatlar tərəfindən seçilir. Ekspertizanın tərkibinə Respublikanın o sahə üzrə, deyək ki, ədəbiyyat dərsliyini, Respublikanın aparıcı alimləri, metodistləri və praktik müəllimləri cəlb olunur. Onlar tərəfindən ekspertiz aparılır və nazirliyin nəzarət altındır. Əsas qiymətləndirmə 3 istiqamətdə aparılır. Dərsliyin məzmunu, dili, üslubu və bir də bədii tərtibatı üzrə. Qiymətləndirmə 3 istiqamətdə aparılır və hər meyar üzrə də o bölgə üzrə deyək belə də o üzrə ayrıca meyarlar var ki, deyək ki, dərsliyin məzmunu hansı tələblərə cavab verməlidir və o neçə balla qiymətləndirilə bilir. Dərslik üçün 100 bal, müəllim üçün metodik vəsait üçün isə 40 bal nəzərdə tutulur. İkisinin bir yerdə topladığı bal 80%-dən yuxarı olmalıdır. Yəni, dərslik üçün 80 bal, metodik vəsait üçün 40-ın 8-dən biri, 4-dən biri, nədir, 80%, 32 bal. Onları toplayanda 112 bal edir və 112 bal toplayan dərslik və ondan yüksək bal toplayan dərslik qalib hesab olunur. Qiymətləndirmə deyirəm, Nazirliyin dərslikləri qiymətləndirmə şurası var Nazirlik yanında ancaq müstəqil. Ondan əlavə, ali məktəblərimizin aparıcı kafedralarına rəylərə göndərilir bütün əlyazmalar və bir də tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından ekspertizasına verilir. Bu üç ekspertizanın nəticəsində hər kitab nə qədər bal toplayıb, onlar toplanılır, ortaq qiymət müəyyənləşdirilir ki, deyək ki, ədəbiyyat dərsliyi DGŞ-nin bizim nazirliyin komissiyasında 110 bal toplayıb və yaxud deyək, universitetlərdən gələn rəylərdə 115 bal toplayıb, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasında 116 bal. Onlar toplanılır, onlardan ortaq rəqəm müəyyənləşdirilir ki, məsələn, deyək ki, 113 bal mində 25, yüzdə 25. Bundan da bilinir ki, bu ən çox bal toplayan hansıdır. Onlardan ona görə də ən yüksək bal toplayan dərslik maketi qalib elan olunur, ancaq müəllif bilinmir. Müəllif lap axırda nəşriyyat tərəfindən elan olunur ki, bu dərsliyi kimlər yazıb. Ancaq onu deyim ki, dərsliklərin hazırlanmasında alimlərimiz, metodistlərimiz və praktik müəllimlərimiz iştirak edir. Yəni, burada Elmlər Akademiyasının həqiq üzvlərindən tutmuş professorlara və metodistlər, o cümlədən də praktik orta məktəb müəllimləri. Bütün dərsliklərimizdə bu cür. Yəni, bu üç istiqamət. Alim, sonra metodist, metodika üzrə mütəxəssis və bir də müəllim. Hamısında iştirak edir. Bizdə belə idi ki, ildə bir sinifin dərsliyi. İndi bu saat 8-ci sinifin dərsliyini hazırlamışıq. 2008-dən başlayaraq ildə bir sinif olmaqla. Keçən ildən Nazirliyin rəhbərliyinin qərarı ilə ildə 2 sinifin dərsliyini eləməyə başladıq ki, o dərsliklər çapa verilməzdən qabaq pilot layihə kimi bəzi məktəblərimizdə, qabaqçıl məktəblərimizdə pilotaj olunsun, yəni sınaqdan keçirilsin. Keçən illəri 8-ci sinifin dərslikləri çox gecikdi, yəni o qiymətləndirmə proseduru martın axırına qədər davam elədi, ona görə onu çatdıra bilmədi. İndi bu il 9-cu sinifin dərsliklərini noyabrın əvvəlində o dərsliklər üzrə təkliflər açılacaq, tender komissiyası ona baxacaq və o qiymətləndirmə təxminən noyabr-dekabr aylarında aparacaq. O aylarda onu biz təzadınladı, qiymətləndirməsini başa çatdıra bilsək, təxminən vaxtımız qalacaq 5 ay yarım. O müddətdə biz o dərsliklərin, müəyyən dərslikləri məktəblərdə pilot layihə kimi sınaqdan keçirtmək istəyirik. Ondan sonra o dərslik sentyabr ayında məktəbə verilir. Bayı müzakirə deyəndə dərsliklər belədir. Dərsliklər tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına bilirsiniz ki, cənab prezidentin 2012-ci il 19 aprel tarixli sərəncamı olubdur. Onunla dərsliklərin monitorinqini keçirmək tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına tapşırılıb. Demək, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası hər il çap olunan bütün kitabların monitorinqini keçirir, müzakirələr keçirilir. Həmçinin rayonlarda, bölgələrdə, məktəblərdə, rayon mərkəzlərində, böyük şəhərlərdə dərsliklərin müzakirələri keçirilir və təbii ki, bu müzakirələrdə müəllimlər də iştirak edir, valideynlər də iştirak edir, mütəxəssislər də iştirak edir və orada bircə müzakirə aparılır, müəyyən nöqsan varsa onlar üzə çıxarılır ki, növbəti nəşrdə onlar aradan qaldırılsın. Yəni, ictimai müzakirə bir də bizim tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından Təhsil Nazirinin bircə bir portalımız var, dərslik portalı. Orada müzakirə üçün ayrıca bölmə var, kim vətəndaş yaxud müəllim hansısa məsələ ilə bağlı, əgər sualı olsa, o orada onu o sualı verir, məsələni qaldırır. Ona müəlliflər, mütəxəssis və nəşriyyat tərəfindən onu cavablandırılır.
Bunu Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Əsgər Quliyev Azadlıq Radiosuna deyir. Xatırladım ki, sosial şəbəkələrdə son günlər dərsliklərdə vulqar ifadələr, küçə danışığı, bu kimi problemlərin niyə dərsliklərə salınması əsas müzakirə mövzusudur. Əsgər Quliyev, Təhsil Nazirliyi rəsmisi müəyyən məntiqi izah elədi, ancaq yenə də mübahisəli qalır ki, dərsliklərə küçə danışığının sözlərinin salınmasına nə zəruriyyət var. O bir tərəfdən, əgər Təhsil Nazirliyinin mövqeyi belə düzgündürsə, son nəticə ilə qiymətləndirək, əgər dərsliklər belə yaxşıdırsa, onda Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi niyə belə aşağıdır?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Son günlər dərsliklərin vəziyyəti sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur və bu sosial şəbəkələrdə bu müzakirə Təhsil Nazirliyinin müxtəlif rəsmilərinin cavab verməyə vadar elədi. Sosial şəbəkələrin hazırki cəmiyyətdə rolu çox mühümdür. Sosial şəbəkədə bir videoda yayılıb və bu da böyük rezonans doğurub cəmiyyətdə. Daxili İşlər Nazirinin nüfuzlu generalının oğlu həmin videoda bir restoranda ofisiantı bıçaqlayır və məhkəmə də ona 3 il şərti cəza verdi. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, adam bıçaqlayana 3 il şərti cəza verilirmi? Ya bəlkə bu onun general oğlu olması ilə bağlıdır. Gələn cavablardan oxuyum. Cəsur Ürək yazır. Leyla Yunusa Xəcciyə düz söz dediyinə görə 6-7 il iş verən hakimlər buna da iş verində o hakimlərə müraciət edir. Şöhrət Balayev yazır ki, böyük səbirsizliklə bu videoya yuxarılardan gələcək reaksiyanı gözləyirəm. Seymur Rəhimov yazır, amma Qaqaş hələ o vəziyyətdə bunun kürəyini yerə vurur, halaldır. Yaşar Quluzadə yazır, o yazır ki, belə adamlar cəmiyyətə təhlükədir. General Nazir uşaqları yalnız Azərbaycanda belə səviyyəsizliyə eləyirlər. Dünyanın heç yerində vəzifəlilərin uşaqları belə eləmir. Reyhan Əli yazır ki, axşam-axşam həmin videoya baxanda əsəbləşdim. Allah bəlalarını versin, harınlamışlar. Rövşən Nəsirli yazır ki, general oğlu deyib durmuşsunuz. Birincisi, onlar general olacaq qədər şərəfli insanlar deyil. General adı rejimin onlara hədiyəsidir. İkincisi general hərbidə olmalıdır. Üçüncüsü bu qədər əziyi olmayan generaldan önəmli. Mustafa Əsədov yazır, bunlar heç prezidentin sözünü də qovaq asmırlar. Qudurğanlığın dərəcəsinə bax. Cəmil Məmmədov yazır, halal olsun bu ofisiant olan yaralı oğlana, yaralı elə brasok attı generalın oğluna. Yeri gəlmişkən mediada olan başqa məlumatlara görə həmin adam ofisiant deyil, mühafizə xidmətindəndir. Bunu Azərbaycanın yerli mediası həmin general oğlunun dostuna istinadən xəbər verir. Asif Xırdalan Abbasov yazır, artıq millət bilir bu məmura konkret heç kəsdən qorxmurlar. Təhmasib Süleymanov yazır, yaxşı eləyirlər bu millətə, bu da azdır. Ruslan Salayev yazır, məmurlarımızın övladlarının da vəhabilərdən heç bir fərqi yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman və hava xəbərlərinə keçirik.
Sentyabrın 22-də futzal üzrə Avropa 2016-nın playoff mərhələsinin cavab oyunları keçirilib. Azərbaycan millisi səfərdə Slovakiya ilə qarşılaşıb. Azərbaycan millisi birinci hissədə hesabı açsa da, fasilədən sonra ev sahibləri hesabı bərabərləşdirib və oyun 1-1 qutarıb. Azərbaycan millisi Bakıda keçirilən ilk görüşdə 3-1 hesabı ilə qalib gəldiyindən Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb. Avropa çempionatının final mərhələsinin oyunları gələn il fevralın 2-dən 13-ünə dək Belqradda keçiriləcək. Avro 2016-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək Azərbaycan-İtaliya oyununa bilet satışı davam edir. AFFA-nın məlumatına görə biletlərin qiyməti yerindən asılı olaraq 1 və 4 manat arasında dəyişir. VIP sektorlara biletlərin qiyməti 50, ən bahalı yerlərə isə bilet 100 manatdır. Oktyabrın 10-da keçiriləcək Azərbaycan-İtaliya oyunu yerli vaxtla saat 21:00-da başlayacaq. Bavariyanın baş məşqçisi Pierre Guardiola futbolçusu Robert Lewandowski'nin Wolfsburg'la görüşdə 9 dəqiqə 5 gol vurmasından elədiyi möcüzədən danışıb. Almanya mətbuatı və digər kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə o, karyerası dövründə istər futbolçu istərsə də məşqçisi kimi belə şey görmədiyini deyib. Guardiola deyib ki, Lewandowski'nin elədikləri inanılmaz idi, möcüzə idi. Lewandowski sentyabrın 22-də Bundesliga'da Wolfsburg'la görüşdə 9 dəqiqəyə 5 gol vurmaqla Avropa futbolunda yeni rekorda imza atıb. Özü də ehtiyatda oturan futbolçu bunu ikinci hissə oyuna girdikdən sonra eləyib. Birinci hissədə 0-1 hesabı ilə məğlub olan Bavariya sonda 5-1 hesabı ilə qalib gəlib. Və sonda hava haqqında sentyabrın 24-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 16-21, gündüz 26-31, Bakıda gecə 19-21, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-21, gündüz 28-33, dağlarda gecə 10-15, gündüz isə 23-28 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Onda xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, sorğularda öz cavablarınızı yaza bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Onlar arasında bugünkü maraqlı xəbərlərdən Moskvada restorasiyadan sonra mərkəzi məscidin açılışını qeyd eləmək olar. Bu məscid restorasiyadan sonra Avropada ən böyük məscid olur. Onun sayısı 20 dəfə böyüdülüb, 19 min kvadrat metr olub. Burada 10 min adam eyni vaxtda ibadət eləyə bilər. Minarələrinin hündürlüyü 78 metrdir. Onlar qızılla örtülüb. Məscidin restorasiyası 170 milyon dollara başa gəlib. Bunun əsas hissəsi ianələrdir. Əsas ianəni iş adamı Süleyman Kərimov verib. İanələrin bir hissəsi Türkiyədən gəlib. Türkiyə ustalar verib. Fələstin lideri Mahmud Abbas Fələstin uşaqları adından 25 min dollar ianə verib. Bunun videosu, fotolar Azadlıq Radiosu nöqtəz saytındadır. Baxa bilərsiniz. Başqa maraqlı yazı selfie-dən, telefonla, yəni özü-özünü çəkməkdən bu il daha çox adam ölüb. Nəinki, məsələn, köpək balığının dişləməsindən. Bunu Huffington Post yazır, bu material da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada sona gəldi, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay ey.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı hər zaman olduğu kimi bir daha 18 sentyabr Milli Musiqi günündə Üzeyir bəyin xatirəsini anır. Verilişin qonağı olaraq bəstəkar və musiqişünas, təcrübəli pedaqoq, ən önəmlisi Üzeyir bəyin vurğunu olan Nərgiz xanım Şəfiyevanı seçdik. Veriliş boyu bəstəkarın mənzil muzeyində keçirilən yubiley mərasiminə qatılan sənətçilərin səsini, qonaqların fikirlərini işitəcəksiniz. Onlara sualımız belə olacaq. Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi?
Nərgiz xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun.
Nərgiz xanım, çox əlamətdar bir vaxtda görüşürük sizinlə.
Bəli, sizinlə. Xoş günlər keçirəcəyik.
Nərgiz xanım, bax, Üzeyir bəyin adını ilk dəfə nə vaxt eşitdiniz? Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Şuşalılar Üzeyir bəyin nə vaxtdan, neçə yaşdan tanıyırlar?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Hacı bəylər nəsli Şuşada artıq məşhur idi. Onun dayısı Ağalar bəy, Əliverdi bəyov. Çox gözəl bir musiqiçi, tarzən, muğam bilicisi, həm də ki, musiqi şunasıdır. Və demək olar ki, ilk musiqi haqqında onun fikirləri, düşüncələri, deməli, Üzeyir bəy onun fikirləri ilə, onun düşüncələri ilə bəhrələnir.
Ki Üzeyir bəyin ana tərəfi musiqi
ana tərəfidir. Bəli, çünki dayısı də Ağalar bəy Əliverdi bəy. Ata tərəfindən də bu yaxında mənə bir nəfər dedi ki, onun ata tərəfinin qohumları da gözəl musiqi bilicisi, xanəndələrdə də o xanəndə də olub.
Ki mənim atamın yaxşı səsi vardı.
Bir də odur ki, Şuşada mənə elə gəlir ki, hər iki də bir adam demək olar ki, gözəl oxuyur və cümzümə edirdi. Amma ordakı olan xanəndələrin adları demək olar ki, bizim musiqimizin qızıl fondunu təşkil edir. Xüsusən 19-cu əsrin axırı və 20-ci əsrin əvvəli. Və şübhəsiz ki, bu ailəni tanıyırdılar və bundan da başqa, axı Şirin xanım Əlverdi bəyova vaxtıyla qabaqçıl fikirli, düşüncəli bir qadınıdır. O, Xurşud Banu Natəvanın Məclisi Üns qadın toplantılarına gedərmiş, oranın üzvüydü, özü də çox fəal üzvüydü. Orada çox demokratik, demək olar ki, əhval-ruhiyyə yaşayırdı qadınlarımız biliyə, marifçiliyə və bundan da başqa demokratik fikirlə, təfəkkürlə yaşamaq sevgisi çox böyüdü onlarda. Və heç də Hacı bəylilər o qədər düzdü, bəydilər, amma varlı deyildilər. Şirin xanım Əliverdi bəyova heç də varlı olmayan Əbdülhüseyn bəyə ərə gedir.
Üzeyir bəyin mənzil muzeyində keçirilən anım mərasiminə yollanırıq. Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı, bizə hansı mesajlar verərdi? Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Ümumiyyətlə, həyatda çox şeyim, əldirim olar, qazanma olar. Təhsillə, bacarıqla, tövsiyyilə, məsləhətlə. Ancaq mənə gəlir ki, Üzeyir zamanında Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmaqla bərabər həm də vətəndaşı idi. Mənə gəlir ki, sağ olsaydı bu günləri hamımıza vətəndaşı olmağı arzulayardı. Çünki vətəndaşı olsaq, bütün problemləri həll etmək olar.
Mən sizə bir söz deyim. Əgər torpaq gözəl bir təbiətin qoynundadırsa və insan o təbiət qoynundan adan olubsa, onun dili, onun musiqisi, onun suyu, onun havası istər-istəməz onun varlığını təşkil edir. Və onda müəyyən bir əsl mənada milli hissiyat, milliyyətini qorumaq, milliyyətinin arxasında durmaq, milli qürur bu adamda mütləq olacaqdır. Və Üzeyir bəy artıq Qori seminariyasına gedəndə orada bir neçə töhmət alır. Və o töhmət məhz ona görə idi ki, o öz dilində, öz yoldaşları ilə danışırdı. Oradakı Qori seminariya yoldaşları 8 nəfəri Azərbaycanlıdır, çoxsu da Şuşadan idi, Qarabağdan idi. Və onlar mütləq rus dilində oxuyurdular. Onlara tapşırılmışdı ki, onlar öz dilində danışmamalıdırlar. Onun üstündə məhz Üzeyir bəyə töhmət verilirdi. Məsələn, töhmət nədən ibarət ola bilərdi? Bazar günü onu bir yana bıraxmama. Və yaxud atası rəhmətə gedəndə o icazə istədi, ona qoymadılar. O isə icazəsiz gəldi Qarabağa atasının. Bəli. Və ona görə də o bəli cəzalandı, əməli başda cəzalandı. Belə.
Yazıcı Anar. Anar müəllim, sizdən ötürü sentyabrın 18-in nədir? Rəsul müəllimin Nigar xanımın sağ olduğu dönəmlərdən bəri 18 sentyabr gününü necə xatırlayırsınız?
18 sentyabr mənim üçün də bütün Azərbaycan xalqı üçün də çox əziz bir gündür. Çünki bugün bizim dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyevin doğum günüdür. Onun silahdaşı, bizim görkəmli digər bəstəkarımız Müslüm Maqamayev də eyni gündə anadan olub. Və bizim mərhum hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyevin qərarı ilə bugün musiqi günü elan olunub. Bugün adətən biz konservatoriyanın qarşısına gedirik. Üzeyir bəyin adını daşıyan konservatoriyanın heykəl önünə gül qoyuruq, sonra qəbir üstünə gedirik, qəbrinə gül qoyuruq. Yəni bu xalqımız üçün bir musiqi bayramıdır, bir böyük Üzeyiri yad etmək günüdür. Ona olan xalqımızın sonsuz sevgisinin, minnətdarlığının ifadə edildiyi bir gündür.
Böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Üzeyir bəy demək olar ki, 3 dövlət formasiyasında yaşayıbdı. Rus Çar İmperiyasında, sonra 2 illik müsavat dövlətində və sonra da Sovet. Bu nə yazırdısa, nəyi tənqid edirdisə, artıq Sovet dövründə bunu etmək olmazdı. Bu adam başqa əməlləri ilə, əsl fəaliyyəti ilə, xalqına xidmət etməklə bu xidmət nədən ibarətdir? Məsələn, birinci təhsil, musiqi təhsili. Nəriman Nərimanov ona həvalə etdi ki, o Azərbaycanda musiqi təhsili proyektini planlaşdırsın və özünün təklifləri yox, belə əməli başdı, proyektini hazırlasın. Və o proyekti hazırladı. Və illər boyu biz indi də demək olar ki, həmin proyektlə də bizim musiqi təhsilimiz öz varlığını ona deyir bugünkü günə qədər çəkir.
Nərgiz xanım, adətən Üzeyir bəy haqqında danışanda onun yaradıcılığının birinci dövrünü xüsusi vurğulayırlar. Birinci dövrdə çox məhsuldar əsərlər yazdı.
Mən bu saat bir söz deyim.
Amma Sovet dövründə suskunluğa.
Yox, yox, yox.
Müsavat dövründə də Azərbaycan qəzetində işlədi. Siz necə bilirsiniz? Siz necə görürsünüz?
Yox, susmaq yox idi. Əgər o daha çox musiqi, bəstəkarlıq fəaliyyətini daha çox birinci, belə deyək ki, o dediyiniz kimi məhsuldar, yəni 6 muğam operası, müəyyən qədər başqa əsərlər yazırdısa, o təşkili və quruculuq işləri ilə Sovet dövründə də o sanki elə bir ki, onun əlinə fürsət düşmüşdü. Bu təhsil məsələləri ilə. Sonra xorun təşkili, ilk dəfə Azərbaycanda xorun təşkili. Sonra milli xalq çalğı alətlər orkestri, özə notlu. Sonra tarın üzərində müəyyən bir onun təkmilləşmə işləri də olubdu. Bax, bundan başka her bir şey, bak size ne diyeyim, Üzeyir Bey hatta derslik de yazıktı. Ondan da başka o büyük bir ilmi faaliyet. İlk defa bu ilmi nazarı eser Azerbaycan Türk musikisinin esasları. Ama sonradan ise Azerbaycan halk musikisinin esasları adlandırıldı. Ama ben yine de onun en ümde mene yakın olan söz yok ki. Bilirsiniz biz sanki elə bir ki Azerbaycan halkının musikçileri, filologları, filosofları ve başka bir sahede çalışan adamlar sanki Üzeyir Bey'i bölüştürürler. Herkes deyir ki o benim sahemde bak bunu edipti, bunu yazıptı.
Biz de diyeyim.
Mesela jurnalistika sahesinde o filetonlar, o indiye kadar o tapılır.
Araştırıcı Səadət Qarabağlı.
Bu yayda Müzəfətəl Axundov adına Milli Kitabxanamızda işləyərkən Molla Nəsrəddin jurnalına baxırdım və orada təsadüfən Zeyir bəyən yeni bir filetonla rast gəldim. Uh-huh. Özü çox maraqlıdır. Yəni Molla Nəsrəddin jurnalının 7 noyabr 1927-ci il tarixli 45-ci sayında Zeyir bəyən Oktyabr və Teatr adlı filetonu çıxmışdı. Onu biz o kitaba salmışdıq. Okay. Amma həmin nömrədə bir filetonu nəzərdən qaçmışmış. Bu filetonu da bu dəfə mən ona əskər elədim və bu 10 il adlanır bu filiton. Bir nəfər imzası ilə Zeyir bəy bunu çap elətdirmişdi o vaxt.
İndiyə qədər o məqalələr, o filyotonlar, ümumiyyətlə, belə adamların missiyası peyğəmbər missiyası kimidir. Yəni ki, onlar nəinki yenilik gətirdi, həm də öyrətməyə çalışırdılar. Qori seminariyasına gedəndə yenə də onda qeyri-adilik görsənir. Azad fikirli, azad yaşamaq. Ne üçün mən başqa xalqlardan əskik olmalıyam? Ne üçün başqa xalqın dilində mən danışım, bilim, amma öz dilimdə də danışım? Ne üçün mən bundan məhrum olum? Bax, bu həmişə onu görünür, narahat edirdi, bu narahatçılıq hissi. Bu dildə düşünürəm. Ne üçün də mən danışmamalıyam? Bilirsiniz, bu his çox onu narahat edirdi. Bundan da başqa, hətta bilirsiniz, lap axırıncı 99-cu ildə bunlar bir inşa yazmalıydılar. Mən kim olmaq istəyirəm? Seminariyanı qutarandan sonra mən müəllim olmaq istəyirəm. Özdə xalqın uşaqlarına dərs demək istəyirəm ki, onlar savadlansınlar. Onlar gözü açıq olsunlar həyata, gözü açıq baxsınlar. Bu xoşuna gəlmir. Seminariya direktorunun xoşuna gəlmir. Deyir, mən başa düşmürəm, sən burada nə cəfəngiyyat yazmışsan? Amma qiymətin ikidir. Sən hara getmək istəyirsən? İlk öncə hara getmək istərdin? Deyir ki, Bakıya. Və onun əvəzinə onu Qadrud şəhərin bir kəndinə, Rus qəzasının bir kəndinə göndərirlər. Orada da, bilirsiniz, qeyri-adi insan orada özünü insanlara çox yaxın, çox doğma, nə tərs edin, çox böyük mərhəmət, eyni zamanda da biliyimi ötürüm, bax bu məqsədlə gedən adamı istər orada, məsələn, ermənilər də yaşayırdı, Azərbaycanlılardan başqa. Elə onları, Üzeyir bəyi, səhərisi gün daşnaqlar gələcəkdilər, elə onu oradan çıxaran onun əhalisi oldu. Axşamdan gəldilər, gecədən gəldilər, dedilər ki, bəy, siz buradan köç getməlisiniz, sabah burada daşnaqlar olacaq. Bu 1905-ci ildə olan bir əhvalatdır. Və onu demək olar ki, at gətirirlər və Yevlağa qədər ötürürlər. Seminariyasında mən bax bunu qeyd etmək istərdim ki, o gözəl bir ailə ilə, Teriqulovlar ailəsi ilə tanış olur və orada öz demək olar ki, taleyini tapır, qismətini tapır. Məleykə xanımla, deməli, o böyük bir dostluq edir və axırda da ona evlənir. 1907-ci ildə ona evlənir. Amma söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, Əli Teriqulov da o vaxtlar seminariyada, onunla bir Qori seminariyasında oxuyurdu. Əli Teriqulovun çox gözəl xatirələri var. O deyirdi ki, o gözəl həm çalırdı, tar çalırdı, həm də gözəl də oxuyurdu. Amma oxuyanda çox belə yavaşcadan oxuyurdu. Biz də ona deyirdik, Zeyr, sən Allah bir qədər ucadan oxu, biz səni dinləmək istəyirik. Çox deyir, utancardı, çox təvazökər bir insanıdır. Amma deyir, duyurduq ki, yox, bu xalq mahnısı deyir. Bu deyəsən ayrı bir mahnıdır. Deyəndə ki, Zeyir bəy, bu nə mahnıdır? Onda belə baxırdı, göz ucu gülümsüyürdü. Biz başa düşürdük ki, artıq bu onun özü özünün mahnısıdır. Bəli.
Zeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi?
Rəssam Arif Hüseynov.
Deyərdi ki, hər şey dəyişib, maşınlar dəyişib, qiyafə dəyişib, əlbəsələr dəyişib, ancaq içəridə müsəlmansız, mən gördüyüm müsəlmanlardır, bunu deyərdi. Çünki bütün ki, o Sabir də, Üzeyir bəy də o şeyləri ki, deyirdi, həmin şeylər indi də qalıb. Hə istəyir çıxaq bu şeydən, mümkündür, heç nə kömək eləmir. Nə qalstuk, nə band, nə əlbəsə, nə maşın, mümkün deyil. Biz özümüzdən çıxa bilmirik. Bax, bu əsasdır. Bu da indi hər il bunu keçiririk, eləyirik ki, bunlar bizdən çıxsın. Azərbaycan bir məsəl var, deyir ki, şeylə gəlir, xəlvərlə gəlir ağrı. Çıxanda miskanla çıxır. Yəqin ki, çıxmaq lazım. Bir əsir, iki əsir, onu deyə bilmərəm. Ancaq bu lazımdır. Ancaq biz optimist adamlarıq. Ona görə bu kişini həmişə yad eləyirik. Və mən də özüm də bir 6 ay bu əsərin üstəlində işlədim. Öz mənəvi borcumu Üzeyir bəyə verdim. Mən hesab edirəm ki, bütün ziyalılar, yaradıcı adamlar heç vaxt bunları unutmamalıdır. Unutsa, yəqin Azərbaycanı unudar, vətəni unudar.
Uzun ömrün akkordları Üzeyir bəyin kimliyini gənc nəslə xatırladan ensiklopediya təsiri bağışlayır. Bunu hədəf götürmüşdünüzmü filmi çəkərkən?
Bəli, hədəf o idi ki, kinonun vasitəsi ilə, kinonun imkanları böyükdü. Üzeyir bəyin duhasını bir əsərdə açmaq, çünki bilirsiniz, Üzeyir bəyin əsərləri çoxdur və onun şah əsərləri var, Leyli Məcnun operası, Arşın Mallan operettası, o olmasın bu olsun operettası, Koroğlu operası. Yəni onun şah əsərləri çoxdur, Əsli Kərəm operası, romansları filan. Amma bunların hamısını bir yerdə toplamaq, yəni bir filmdə həm də Üzeyir bəyin öz həyatı, öz mühiti, öz silahdaşları, əməkdaşları, onunla bərabər opera tariximizi yaradan insanları bir araya gətirmək və 3 saat gedən bir filmdə bunu əks etdirmək, bu bir hədəf idi və biz buna çalışırdıq ki, hətta Üzeyir bəyi təbii ki, Azərbaycanda tanımayan yoxdur, keçmiş Sovet İttifaqında da çox geniş şöhrətə malikdir, şərq aləmində də, dünyada da xüsusilə Arşın Mallan çox şöhrətə malikdir. Amma kül halında dünyada bəlkə də Üzeyir bəyi tanıyan o qədər də çoxdur. Ona görə bu filmlə biz çalışırdıq ki, bu bilirsiniz Moskvada mərkəzi televiziya ilə göstərildi. Bu film vasitəsilə Üzeyir bəyi daha da geniş təbliğ eləmək, başqa xalqlara daha da yaxından tanıtmaq istək buydu.
Tətillərdə belə olurdu ki, Triqulovlar çox böyük istəyi vardı ki, Üzeyir bəy onlarda tətilini keçirsin. Üzeyir bəy daha çox Şuşanı görmək istəyirdi, daha çox ailə qohumları ilə görüşmək istəyirdi. Amma elə vaxt olub ki, orada gedibdi və ora gedəndə fürsət düşürdü ki, Tiflisə gedirdilər, Qoridən Tiflisə gedirdilər. Orada, deməli, o Tiflis opera teatrında Avropa bəstəkarların və eyni zamanda da Gürcü bəstəkarın Paliyaşvili'nin Abisalon və Eteri deyək ki, opera da qulaq asır. Orada Verdi'nin operaları, Rossini'nin operaları, Çaykovski'nin operaları hamısı orada tamaşaya qoyulurdu. Və bu buna çox böyük bir təsir edirdi. Və onu böyük bir düşüncələrə, fikirlərə, böyük bir məqsədlərə gətirib çatdırırdı bu dinləmələr, bu tamaşalara baxma. Bir dəfə də deyir qaydanda, bu fikir deyir, məni deyir, demək olar ki, məni oyurdu. Mən deyirdim ki, axı, biz niyə yazmıyor? Bizdə axı belə bir opera niyə olmasın? Xüsusən o, Gürcü bəstəkarının, Paliyaşvili'nin Abisalon Eteri operasının qulasından sonra deyirdi, baxı, biz də bütün Qafqaz demək olar ki, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bəhrələnir, rəqsləri ilə bəhrələnir. Böyük Qafqazdan tutmuş ta Təbrizə qədər. Azərbaycanın mahnıları, Şuşa mahnıları, Qarabağ mahnıları yayılmış da artıq, bilirsiniz. Və onunla o başa düşürdü ki, axı biz doğrudan da musiqili xalqı xoq. Niyə də biz yaratmayaq? Lakin o çox gözəl anlayırdı ki, o opera Avropa janrına məxsus olan opera Azərbaycan dinləyicisinə, onun qəlbinə çatmayacaq. Yox, ona yabancıdır. Bu, o cür həm səs, Avropa vokal təlimi, həm ona görə o demək olar ki, fikirləşirdi ki, hansı Azərbaycan xalq yaradıcılığını, axı xalq yaradıcılığı Azərbaycan xalqı, mən deyərdim ki, bütün, belə deyək də, Qafqazda ən demək olar ki, ən geniş və çox janrlı xalq yaradıcılıqdır. Və bu yaradıcılıqda muğama qədər, yəni ənənəvi, şifahi professional musiqi, ona qədər belə bir hər xalqa məxsus deyir. Bu Hindistandadır və yaxud da ayrı-ayrı görürsən ki, xalqlarda var. Tradisional deyirlər musiqi. Ənənəvi. Və ənənəvi musiqi. Lakin bu bizdə var və bu muğamı da fikirləşir və elə hesab edir ki, mən elə bir opera yazmalıyam ki, nəsə operaya oxşar. O demək deyil ki, bu onu deyir ki, hələ onun deyək ki, bəstəkarlıq imkan vasitələri məhdududur. O ona görə yox. O başa düşürdü ki, elə bir forma olmalıdır ki, elə bir quruluş olmalıdır ki, elə bir oxuma tərzi elə olmalıdır ki, o gəlib xalqa çatsın. O ona doğrudan da baxanda onu böyük bir həvəslə, qəlblə yanarsın. Mən elə hesab edirəm ki, bu bir o nətər deyir, bu Allah vergisidir. Bunu o görür muğamın özünün quruluşunda, bu kompozisiyanın, muğam kompozisiyasının quruluşunda bu operanın özünün o ifadəsini, onun, yəni opera səhnələrinin tətbiqini məhz böyük bu kompozisiyada o görür. Məsələn, nədə muğam kompozisiyada hər bir şey var. Həm ansambl ola bilər, həm bir ariya var. Ariya nədir? Hansısa bir şöbəni oxuyur. Bu da ariya. Bu tamam ayrı bir janrdır. ...37. ildə bizim dekadamız, 10 günlüyümüz Moskvada açılacaqdı və onun bütün demək olar ki, bədii rəhbəri Üzeyir bəy idi və o 37. ildə böyük bir iş aparır, o hazırlıq iş aparır və artıq 38. ildə Moskvada çıxış edir özünün Koroğlu operasını. Onu da deyim ki, 1937. ildə Koroğlu operasını 30 aprel 37. ildə ilk dəfə o səhnəyə qoyulmuşdu. Artıq Moskvaya gedəndə isə opera 5 pərdəli idi. Bəli, 5 pərdəli idi və hamısı göstərilirdi orada.
Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı bizə hansı ictimai mesajlar verərdi sualını dirijor Fəxrəddin Kərimov cavablayır.
Onu bilirəm ki, Üzeyir bəy hər zaman çox obyektiv və çox doğru istiqamət göstərmiş. Çünki onun zamanında yetişən Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Melikov, Cövdət Əciyev, Xəyyam Mirzadə. Yəni, hətta bugün demək istəyirəm ki, belə görkəmli bəstəkarlarımız Frəngiz Əlizadə kimi. Yəni, mən düşünüyorum ki, Üzeyir bəy bugün yaşasaydı, doğrudur, yəni, çox məmnun olurdu bir tərəfdən baxanda. Ancaq o bir tərəfdən mən düşünürəm ki, o belə çox mədəni halda bir kritika da eləyərdi. Çünki hər halda biz keyfiyyətsiz bir sənət ya da bir musiqi dinləyəndə yaxşı musiqinin dəyərini daha çox qiymətləndirir. Çünki bu hər zaman müqayisə olunan bir sahədir. Mən inanıram ki, hər halda o bizi çox dəstəklərdi. Yenə də Üzeyir bəy kimi bir insan nadir halda dünyaya gəlir. Bu həyatdır, bilirsiniz ki, yəni insan bir dövr yaşayır, gedir, görkəmli bir iz buraxır, gedir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün Üzeyir bəy, ingilislər üçün Purcell, hətta almanlar üçün Bach, yəni o miqyasda bir şəxsdir.
Mən Üzeyir bəyi bir neçə dəfə görmüşdüm. 45-ci ildə, elə gənədə həyat yoldaşım Zeynfira xanımla bir yerdə Üzeyir Acıbəyev adına konservatoriyanın yanında musiqi məktəbi vardı onun ligi, indi o Bülbül adına məktəbdir. Ora daxil olmuşduq və o məktəb konservatoriyanın binasında yerləşirdi. Və Üzeyir bəy konservatoriyanın rektoru kimi gelib gələndə biz onu görürdük. Amma bundan başqa mən iki dəfə də demək onu görmüşəm. Bir dəfə o vaxt mənim atam kino naziri idi və kino naziriyində bir kino nümayiş etdirilərkən, bir film nümayiş etdirilərkən Üzeyir bəy bəydə dəvət olmuşdu. Mən də balaca idim onda, heç məktəbə də getmirdim deyəsən, 6-7 yaşında. Gəldi Üzeyir bəy, yadımdadır ki, o film Moskvada bədən tərbiyəsi paradları olurdu o vaxt. Belə bir parada həsr olmuşdu və belə paradlarda bütün respublikalar demək nümayiş etdirirdi, öz idmançıları nümayişə çıxırlardı. Və Azərbaycana da orada görünür, indi mənim yadıma gəlmir, amma deyəcəm ki, nəyə görə mən bunu deyirəm, görünür Azərbaycana orada ya az yer verilmiş nədirsə. Çünki çıxanda atam da başqa baxanlar da dedilər ki, heç Azərbaycan görünmədi, bir balaca göründü. Üzeyir bəy bu sözü işlətdi. Hə, qala xətrin qalmasın deyə göstərdilər. Bax, bu ifadəni mən ilk dəfə Üzeyir bəyin dilindən eşitmişəm ki, qala xətrin qalmasın. Bir də ondan sonra Üzeyir bəy o vaxt hələ bağ seçirdi, sonra onun bağı demək Mərdəkanda oldu. Amma ondan əvvəl bu zonaya da gəlmişdi. Bizim də atamın bağı bu zonada idi və bir gün qapı döyüldü. Biz atam şəhərdə idi. Anamla qapıya çıxdıq, gördük Üzeyir bəylə Ramazan Xəlilov gəliblər. Anam onları içəri dəvət elədi. Dedi, yox, sağ olun, bu qonşuluqdakı bağa baxırıq ki, bəlkə bu bağı götürək. Sonra götürmədi o bağı. Bax, iki dəfə mən Üzeyir bəyi belə yaxından görmüşəm. Ondan başqa dediyim kimi, bu konservatoriyada mən o musiqi məktəbində oxuyanda demək olar ki, tez-tez, hər gündə olmasa Üzeyir bəyi oradan öz kabinetinə keçən, kabinetindən çıxıb maşına oturan şəkildə görmüşəm.
Mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynov.
Mənə ömür vəfa eləsə, bütün ömrümü bu kişiyə həsr eləyəcəm. Çünki Üzeyir bəy də bərabər Azərbaycan tarixində adamları barmaqla saymaq olar. Əgər Nizami Füzulidən danışırıq, Axundovdan, Zərdabidən danışırıqsa, gələk Üzeyir bəy o sırada dura. Özlə bütün genişliyinə, bütün əzəmətiyinə. Bizim milləti dünyada tanıdan, əgər 5 adam varsa onun biri Üzeyir bəydir. Nətərə onunla məşğul olmayasan. Məni təəccübləndirən, heyrətlənən budur ki, niyə bunun fəaliyyətinin 1915-ci ilin oktyabrından 20-ci ilə qədər olan dövrü tədqiq eləməyiblər. Üstündən keçiblər. Güya bu 3 il olmayıb. Bilirsiniz, niyə görə? Axı Üzeyir bəy Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması işində, onun fəaliyyətində qolunu çırmalayıb, bütün varlığı ilə iştirak edib, ona qışlayıb, ona kömək edib. Milli dövlətimizi möhkəmləndirməyin əsas vasitəsi olan mətbuata rəhbərliyi edib. Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. Deməli, güya heç Üzeyir bəy bu 3 ildə yoxmuş. Yaşı Müsavət dövründə belə idi də. Bəlkə 20 il keçib, niyə bunu biz ortaya qoymayaq? Soruşuram. Bilirsiniz, 1915-ci ildə, martın 22-sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İqbal qəzetində bir məqalə yazıb. Görün, nə yazırdı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə? Millət ölmür. Milli ideal, milli siqal fikri daim yaşayır. Ölmüş, bitmiş millətlərin bizim kimi təkrar diriləcəyi də uzaq deyil. Yaxın tarix şahid olacaq. Siz təsəvvürlüsünüz, 15-ci ildə, martın 22-sində bunlar nə yazırdılar? 20-ci əsr tariximiz bizim. Üzeyir bəysiz, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəsiz yoxdur. Bu iki əcdaha, bu iki fikir bahadırı. Biri bizim milli mədəniyyətimizi, milli marifimizin, milli publisistikamızın sərkərdəsi, o biri milli istiqlalımızın əsasını qoyan, milli məfkuratımızın, milli ideologiyamızı yaradan. Mən ona görə də ömrümü həsrlənmişəm bu iki nəfərə. Mənim həyatımın mənası bu saat budur.
Qaldı ki, Üzeyir bəy, adətən bir sır təməl qoyanlar ilk dəfə çox belə bəsit halda. Görsən, xalq mahnısın köçürlər nota orada. Bu elə deyil, axı bu birdən-birə yenilik gətirən bir insanıdır. Bu, hər bir əsəri bir yenilik idi, hər bir əsəri bir yenilik idi. Böyük başlanmışdır. Bu böyük başlanmışdır, çox sağ olun.
Bu sözlə də bitirmək istəyirəm, sağ olun.
Üzeyir Hacıbəylinin 130 illiyinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi musiqişünas Nərgiz xanım Şəfiyev oldu. Üzeyir bəyə bu izdə bir daha andılar. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığınızı sizləriniz idi.
Başda bir həvəskar olaraq işə başlayan Hacıbəyli, sonra öz özünü yetişdirmiş, musiqi təhsilini tamamlamış, nəticədə sözün Avropa mənası ilə nüfuzunu hər kəsə tanıtmış bir bəstəkar olmuşdu. fəqət beyhudə, dəmir pərdənin arxasında özünə süni marşlar yazdırılsa da, tabutu başında Azərbaycan mənəviyyatı ilə ilgiləri olmayan komissarlar növbədə dursalar da, Hacı Bəyli Üzeyri Azərbaycandan, Azərbaycan kültüründən və Azəri Türk tarixindən kimsə ayıramaz. O, milli Azərbaycan varlığının qaynaqları arasında qalacaq ayrılmaz bir dəyərdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.